ራእይ ምዕራፍ 12
አብይ ምልክት ድማ ኣብ ሰማይ ተርአየ። ፀሓይ ዝተወንዘፈት፣ ወርሒ ብእግራ ዝረገጸት፣ 12 ከዋኽብቲ ዘለዋ፣ ኣኽሊል ኣብ ርእሳ ዝደፍአት ሓንቲ ሰበይቲ ተርአየት። ንሳ ጥንስቲ ነበረት፣ ሕማም ሕርሱ ስለ ዝሓዛ ድማ ክትወልድ ትፀዓር ነበረት። ካልእ ምልክት ከዓ ኣብ ሰማይ ተርአየ። እነሆ 7 ርእስን 10 ቐርንን ዘለዎ ኣብቲ ኣራእሱ እውን 7 ዘውዲ ዝደፍአ ሓደ ዓብዪ ቀይሕ ገበል ተርአየ። ብጭራኡ ድማ ሲሶ ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ስሒቡ ናብ ምድሪ ደርበየ። እቲ ገበል ሽዑ ምስ ወለደት ነቲ ሕፃን ምእንቲ ክውሕጦ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እታ ክትወልድ ዝቐረበት ሰበይቲ ደው በለ። ንሳ ንዂሎም ኣሕዛብ ብበትሪ ሓፂን ክገዝኦም ዘለዎ ወዲ ወለደት። እቲ ወዳ ናብ እግዚኣብሔርን ናብ ዙፋኑን ብቕጽበት ተወሰደ። እታ ሰበይቲ ድማ 260 መዓልቲ ክንክን ናብ ዝግበረላ ናብታ እግዚኣብሔር ዘዳለወላ ቦታ ናብ ምድረ በዳ ኣደመት። ኣብ ሰማይ ከዓ ውግእ ኾነ። ሚካኤልን መላእኽቱን ነቲ ገበል ተዋግእዎ፣ እቲ ገበልን መላእኽቱን ድማ ተዋግእዎ። እንተኾነ እቲ ገበልን መላእኽቱን ተስዓሩ፣ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነበረ ቦታኦም ሰኣኑ። እቲ ንዂሉ ዓለም ዘስሓተ ዓብዪ ገበል ተደርበየ። ንሱ እቲ ዲያብሎስ ወይ ሰይጣን ዝበሃል ናይ ጥንቲ ተመን እዩ። ናብ ምድሪ ተደርበየ፣ መላእኽቱ እውን ምስኡ ተደርበዩ። ኣብ ሰማይ ከዓ ዓው ብዝበለ ድምፂ
ሕዚ ምድሓንን ኃይልን መንግሥትን ናይ ኣምላኽና ኾይኑ እዩ፣ ሥልጣን ከዓ ንመሲሑ ኾይኑ እዩ። እቲ ለይትን መዓልትን ናብ ቅድሚ ኣምላኽና ዝኸሶም ዝነበረ ኸሳስ ኣኅዋትና ተደርብዩ እዩ እሞ ሳላ ደም እቲ በጊዕን ሳላ ቓል ምስክርነቶምን ሳላ እቲ ዝሰበኽዎ ቓል ሓቅን ድማ ሰዓርዎ፣ ንሕይወቶም ተየናሕሰዩ ኽሳዕ ሞት በጽሑ። ስለዙይ ኣቱም ሰማያትን ኣቱም ኣብኣቶም እትነብሩን ተሓጐሱ። ምድርን ባሕሪ ግና ዲያብሎስ ቅሩብ ዘመን ከም ዘለዎ ፈሊጡ ብብርቱዑ ቊጣዓ ናባኻትኩም ወሪዱ ኣሎሞ ወይለኹም
ክብል እንተሎ ሰማዕኹ። ሽዑ እቲ ገበል ናብ ምድሪ ከም ዝተደርበ ምስ ረአየ ነታ ወዲ ዝወለደት ሰበይቲ ኣሳጐጓ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ ካብ ገጽ እቲ ገበል ርሒቓ 3 ዓመትን መንፈቕን ኣብኡ ንኽትሕሎ ክንክን ናብ እትረኽበሉ ስፍራ ምእንቲ ክትነፍር ከም ናይ ዓብዪ ንስሪ 2 ክንፊ ተዋሃባ። እቲ ገበል ድማ ኣጋፊዑ ምእንቲ ክወስዳ ደድሕሪ እታ ሰበይቲ ውሑይ ዝመስል ማይ ብኣፉ ተፍአየ። ምድሪ ግና ነታ ሰበይቲ ረድአታ። እታ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ነቲ ገበል ብኣፉ ዝተፍኦ ውሑይ ጸም መቢላ ሰተየቶ። እቲ ገበል ከዓ በታ ሰበይቲ ተቖጠዐ። ነቶም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝሕልውን ብዛዕባ ኢየሱስ ዝምስክሩን ዝተረፉ ዘርአ ኽዋግኦም ከደ። እቲ ገበል ድማ ኣብቲ ልዕሊ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ደው በለ።